ทันโลกทันเหตุการณ
์社会焦点
ครับสำหรับเพื่อนผู้ฟังที่เป็นสายมูนะฮะอยากจะไปไหว้พระขอพรรายการวันนี้เรามีวัดและก็ศาลเจ้าดังๆศักดิ์สิทธิ์มาแนะนำนะ
ค่ะโดยเฉพาะคนที่อยู่ทางภาคเหนือเนี่ยไปเที่ยวที่นี่เนี่ยสะดวกรถไม่ติดที่สำคัญจะได้ไหว้พระขอพรจากศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากแห่งหนึ่งของไทเปนะคะ
ครับคุณอัญชันไปส่องดูลู่ทางทิศทางการเดินทางมาเรียบร้อยแล้วนะฮะ
ค่ะภาษาจีนเขาเรียกว่าฉายเซียนนะคะก็คือไปสำรวจเส้นทางมาเรียบร้อยแล้วและดิฉันก็ไปไหว้พระขอพรมาแล้วด้วยนะคะก่อนถึงตรุษจีนเพื่อที่จะนำมาเล่าให้ฟังนะคะวันนี้จะแนะนำศาลเจ้าฉิหนานกงไทเปอยู่แถวชานกรุงไทเปใกล้ๆกับเนินเขาเมาคงนะคะ
ครับนั่งรถกระเช้าไฟฟ้าขึ้นไปใช่ไหม
ค่ะใครที่เคยไปนั่งรถกระเช้าเมาคงเนี่ยคิดว่าคงจะเห็นผ่านหูผ่านตานะคะเพราะว่าก่อนจะถึงสถานีเมาคงเนี่ยจะผ่านสถานีของศาลเจ้าจื่อหนานกงก่อนนะคะ
ครับจากนั้นขึ้นไปต่ออีกหนึ่งสถานีถึงเมาคงใช่ไหม
ค่ะค่ะศาลเจ้าจื่อหนานกงตั้งอยู่บนเนินที่มีความสูงประมาณ285เมตรจากระดับน้ำทะเลนะคะพื้นที่กว้างใหญ่ถึง 485.5 ไร่ทีเดียวนะคะ
ครับภายในเนี่ยมีต้นไม้ใหญ่จำนวนมากมายนะครับก็ทำให้ร่มรื่นน่าเดินเที่ยวนะครับ
ค่ะที่สำคัญและถือเป็นเอกลักษณ์ของศาลเจ้าแห่งนี้ก็คือเขาปลูกต้นหอมหมื่นลี้นะคะหรือที่ภาษาจีนเรียกว่ากุ้ยฮวานะคะเต็มไปหมดเลยมีเยอะแยะแล้วก็ต้นใหญ่ๆนี่เห็นเยอะมากเลยกุ้ยฮวาหรือว่าหอมหมื่นลี้เนี่ยมันโตช้ามากนะคะถ้าคุณเห็นต้นใหญ่ๆขนาดต้นแขนเนี่ยน่าจะอายุมากกว่า30ปีแล้วนะคะ
นี่ก็จัดได้ว่าเป็นศาลเจ้าเก่าแก่นะฮะ
ค่ะเพราะฉะนั้นหากว่าคุณไปที่ศาลเจ้าแห่งนี้คุณจะได้กลิ่นของกุ้ยฮวานะคะเวลาที่มันเบ่งบานเนี่ยตั้งแต่ทางเดินเข้าเลยเพราะว่าตรงทางเดินเข้าเนี่ยนะคะสองข้างทางเขาจะปลูกต้นหอมหมื่นลี้ไว้เป็นแนวขนาบทั้งสองข้าง
ครับนี่ผมคิดว่าน่าจะหอมประมาณไม่กี่เมตรนะ คุณบอกว่าหอมถึงหมื่นลี้ ช
ื
่อฟังดูแล้วเนี่ยน่าไปเที่ยวชมนะครับ
ค่ะแค่เดินเข้าไปเนี่ยคุณก็จะได้กลิ่นของหอมหมื่นลี้กลิ่นจมูกเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้ยังจะมีโอกาสได้เห็นต้นหอมหมื่นลี้ขนาดใหญ่ที่หาดูได้ยากเกือบทุกมุมในศาลเจ้าแห่งนี้คุณทราบไหมคะว่าต้นหอมหมื่นลี้ต้นใหญ่ๆนี่ราคาแพงมากเป็นแสนสองแสนเลยทีเดียว
ครับภายในวิหารซึ่งมีอยู่3แห่งเนี่ยก็มีต้นหอมหมื่นลี้ออกดอกบานสะพรั่งใช่ไหมรอบๆนะ
ตอนที่ดิฉันไปกำลังบานนะคะศาลเจ้าจื่อหนานกงไทเปเนี่ยความจริงแล้วเป็นศาลเจ้าในลัทธิเต๋านะคะ
ค
แล้วก็ได้ชื่อเป็นศาลเจ้าที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของไทเปก่อตั้งขึ้นตั้งแต่เมื่อ115ปีก่อนคือเมื่อปีพ.ศ.2425ซึ่งเป็นรัชสมัยของจักรพรรดิกวางชี่แห่งราชวงศ์ชิงของจีนนะคะ
ครับตั้งอยู่บนเนินเขาในเขตเมาคงเจ้าของที่ดินเนี่ยเป็นคนตระกูลหลิวบริจาคให้คนสร้างศาลเจ้าแห่งนี้ขึ้นนะครับ
ค่ะ
เดิมทีเนี่ยเทพองค์พระประธานในวิหารใหญ่บูชาหลุยต้งปินนะครับก็เป็นหนึ่งในป่วยเซียนนะครับน่าจะอยู่ลำดับที่3ซึ่งเป็นเซียนแห่งการกระจัดปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บสิ่งชั่วร้ายแล้วก็มีอายุยืนยาวนะครับ
ค่ะที่เมืองไทยยังเชื่อกันว่าหลุยต้งปินหรือว่าลื่อทงปินนะคะในภาษาแต้เจียวเนี่ยเป็นเซียนแห่งธุรกิจการค้าความมั่งคั่งและขจัดปัดเป่าเพศภัยเทพหลี่ต้งปินองค์นี้ถูกอัญเชิญมาโดยหวังปินหลินนะคะผู้สำเร็จราชการไต้หวันซึ่งเป็นเสนาบดีของราชวงศ์ชิงในช่วงที่เขาเดินทางมาประจำการบนเกาะไต้หวันตั้งแต่ยุคสมัยราชวงศ์ชิงโน่นนะคะ
ครับอย่างไรก็ตามนั้นในปัจจุบันศาลเจ้าจื่อหนานกงไทเปเนี่ยมีวิหารใหญ่3แห่งด้วยกันบูชาพระพุทธรูปแล้วก็เจ้าแม่กวนอิมและเทพในลัทธิต่างๆอีกมากมายหลายองค์นะครับเพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาเลือกกราบไหว้บูชาตามความเลื่อมใสนะฮะ
ค่ะเนื่องจากศาลเจ้าแห่งนี้มีพื้นที่ที่กว้างใหญ่มากนะคะวิหารใหญ่แต่ละแห่งเนี่ยตั้งอยู่ห่างกันมากดิฉันเดิน3วิหารนี่ขาลากเลยนะคะเพราะมันกว้างใหญ่แล้วก็แต่ละวิหารนั้นอยู่ไกลกันคนที่ขาไม่แข็งแรงหรือว่าเดินไม่เก่งอาจจะลำบากสักนิดนึงนะคะก็แนะว่าอาจจะนมัสการที่วิหารใหญ่ที่มีชื่อว่าหลิงเซียวเป่าเตี้ยนนะคะที่อยู่ใกล้ๆกับทางเข้าศาลเจ้า เดินมาตามทางที่ปลูกต้นหอมหมื่นลี้ไว้สองข้างทางประมาณสัก10นาทีก็ถึงนะคะ
ครับแต่บางคนอาจจะใช้เวลานานกว่านั้นนะฮะเพราะว่าตลอดทางมีมุมให้ถ่ายรูปเช็คอินหลายจุดด้วยกันนะครับ
ค่ะ
วิหารแห่งนี้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2509มีทั้งหมด6ชั้นด้วยกันนะครับเทพองค์ประธานเป็นเง็กเซียนฮ่องเต้มีเทพลื่อทงปิงหรือหลุยต้งปินกับเทพกวนอูขนาบข้างอยู่ด้วยนะครับ
ค่ะและสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปนะคะบนวิหารแห่งนี้ยังมีระเบียงกว้างสำหรับชมวิวอยู่ด้านหน้าวิหารในวันที่อากาศแจ่มใสเนี่ยนะคะสามารถมองลงไปเห็นวิวของกรุงไทเปได้อย่างชัดเจนทีเดียวค่ะ
ครับสำหรับสายมูนะวิหารแห่งนี้เนี่ยมีร้านจำหน่ายวัตถุมงคลอยู่ข้างๆและคนที่อยากจะไปจุดประทีปเสริมดวงก็มีบริการเช่นกันนะครับสนนราคาก็มีตั้งแต่ 1,200 ถึง 12,000 ราคาต่างกันเยอะนะ
คือเขาไล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ
ครับแล้วก็ยังมีโคมประทีปยักษ์ที่มีจำนวนจำกัดราคา 600,000 เหรียญต่อ1ดวงนะ
ค่ะต่อ1ปีนะครับหมายถึงก็จุดให้ตลอดทั้งปี 600,000 เพิ่งได้ยินว่าราคาประทีปเสริมดวงราคา 600,000 เป็นครั้งแรก
ครับ
ไม่ใช่ว่าคุณอยากจะจุดก็จุดได้นะต้องจองล่วงหน้าเพราะเขามีจำนวนจำกัดนะคะ
ครับที่น่าสนใจก็คือในวิหารใหญ่เนี่ยหรือต้าฉงเป่าเตี้ยนนะครับก็เป็นอุโบสถเก่าแก่ที่สุดของศาลเจ้าแห่งนี้นะครับขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างซ่อมแซมแต่ยังเปิดให้เข้าไปสักการะบูชาได้นะครับ
ค่ะ
มีพระพุทธรูปไทยองค์หนึ่งประดิษฐานอยู่กลางแท่นบูชาเป็นองค์พระประธานพระพุทธรูปองค์นี้นะครับออกแบบโดยกระทรวงวัฒนธรรมของไทยถวายโดยจอมพลประภาสจารุเสถียรเมื่อปีพุทธศักราช2520นะครับสมัยที่มาลี้ภัยการเมืองอยู่ในไทเปนะฮะ
ค่ะซึ่งจอมพลประภาสเนี่ยนะคะลี้ภัยการเมืองมาพร้อมกับพันเอกณรงค์กิตติขจรซึ่งเป็นลูกเขยนะคะหลังเกิดเหตุการณ์14ตุลาคม2516และจอมพลประภาสเคยมาสักการะที่ศาลเจ้าแห่งนี้นะคะได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าหากได้กลับเมืองไทยจะถวายพระพุทธรูปให้แก่ทางศาลเจ้านะคะ
ครับ
ทางกรรมการวัดที่วันนั้นที่ฉันเจอนะคะก็ได้คุยด้วยท่านเล่าว่าพระพุทธรูปองค์นี้ส่งมาทางเรือนะคะแล้วก็มาขึ้นบกที่ท่าเรือเมืองจีหลงตอนที่ไปอัญเชิญจากที่ท่าเรือจีหลงเนี่ยเป็นข่าวโด่งดังทีเดียวนะคะในปี2520ก็ประมาณ40กว่าปีที่แล้วนะคะ
ครับเพื่อนผู้ฟังแรงงานไทยหรือผู้ที่มาตั้งถิ่นฐานในไต้หวันหากมีโอกาสไปสักการะบูชาไปขอพรที่วัดนี้ได้นะครับ
ค่ะวิธีเดินทางก็สะดวกนะคะอย่างที่เรียนไปแนะนำเพื่อนผู้ฟังว่าโดยสารระบบขนส่งมวลชนนั่งรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลนะคะหรือว่าสายหวนหูนะคะไปลงที่สถานีสวนสัตว์ไทเปหรือว่าไทเปซูสเตชันนะคะหรือสถานี BR01 จากนั้นเดินออกจากสถานีไปตามลูกศรนะคะเพื่อไปขึ้นรถกระเช้าเมาคงหรือว่าเมาคงกอนดูล่าขึ้นรถกระเช้าไปลงที่สถานีจื่อหนานกงคือนั่ง2สถานีเท่านั้นเองนะคะสนนราคาค่าโดยสาร100เหรียญค่ะ
เด็กอายุต่ำกว่า6ขวบผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปและพลเมืองไทเปนะครับได้รับส่วนลดค่าโดยสาร50เหรียญนะฮะ
ค่ะค่ะเที่ยวจื่อหนานกงเสร็จแล้วเนี่ยก็ออกมาขึ้นรถกระเช้าไปเที่ยวเมาคงต่อได้นะคะ
ครับลงจากเมาคงก็ไปดูสัตว์ในสวนสัตว์ต่อนะ
ค่ะเที่ยวได้ทั้งวันนะคะแต่คิดว่าคงจะเดินไม่ไหวแน่นอน
ครับ
อีกเรื่องนึงนะคะเป็นเรื่องที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะเป็นข่าวโด่งดังและใครที่ได้ดูข่าวก็มักจะสายหัวไปตามๆกันเรื่องก็มีอยู่ว่าเมื่อช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยเป็นช่วงที่อากาศหนาวเย็นมากนะคะแล้วก็บนภูเขาเกือบทุกแห่งทางภาคกลางภาคเหนือเนี่ยหิมะตกนะคะแต่คุณว่าทราบไหมคะอากาศแย่ๆแบบนี้ยังมีนักปีนเขาที่ไม่กลัวตายชอบความท้าทายเนี่ยไปปีนเขากัน
ครับในจำนวนนี้ก็มีกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นชายหญิงวัยชะกัน2คนไปปีนเขาที่ยอดเขาฉือหยู่ซันนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในยอดเขาสูงของเทือกเขาอู่หลิงซื่อซิ่วในนครไทจงเนื่องจากหิมะตกก็ทำให้หลงทางนะครับ
ค่ะ
มีคนหนึ่งหมดสติเพราะว่ามีภาวะอุณหภูมิในร่างกายเนี่ยลดลงต่ำมากเกินไปจึงโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากหน่วยกู้ภัยให้ส่งเฮลิคอปเตอร์ไปรับลงมานะครับ
ค่ะเนื่องจากเป็นภูเขาสูงนะคะแล้วก็พื้นที่สูงชัน เฮลิคอปเตอร์ต้องใช้วิธีหย่อนเชือกลงไปแล้วดึงตัวขึ้นมานะคะดูทางภาพข่าวก็น่าหวาดเสียวพอสมควรเมื่อมีการสอบปากคำหลังนำตัวทั้งสองคนส่งโรงพยาบาลแล้วก็ผู้ป่วยพ้นขีดอันตรายแล้วพบว่าทั้งสองคนเนี่ยไม่ได้ยื่นขอใบอนุญาตปีนเขาตามกฎระเบียบนะคะต้องระวางโทษปรับ 10,000 ถึง 50,000 เหรียญแล้วก็ยังไม่ซื้อประกันอุบัติเหตุซึ่งตามระเบียบเนี่ยไปปีนภูเขาสูงที่ได้รับการควบคุมเนี่ยต้องซื้อประกันอุบัติเหตุนะคะก็ถูกปรับอีกไม่เกิน 50,000
การเรียกหน่วยกู้ภัยนะครับต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยนะฮะ
ค่ะ
คือต้องเสียค่าใช้จ่ายในการส่งเฮลิคอปเตอร์ของหน่วยกู้ภัยไปให้ความช่วยเหลืออย่างต่ํา 200,000 เหรียญไต้หวันต่อเที่ยวรวมๆแล้วเนี่ยทั้ง2คนน่าจะต้องเสียค่าใช้จ่าย 300,000 เหรียญไต้หวันนะฮะ
ดิฉันว่าเสียเงินไม่ว่านะคะเกิดเป็นอะไรขึ้นมาถึงขั้นเสียชีวิตนี่มันไม่คุ้มเลยนะคะ
ครับและไม่ใช่มีเพียงแค่2คนนี้เท่านั้นนะ
ในช่วงเวลาเดียวกันยังมีอีกกลุ่มนึงนะคะกลุ่มนี้ไปกัน6คน
ครับก็ไปปีนเขาที่เมืองหนานเถาที่ยอดเขาหนานซานต้วนนะฮะที่เป็นหนึ่งในยอดเขาสูงของเทือกเขาจงยางแล้วก็ถูกจัดเป็นหนึ่งใน100ภูเขาสูงที่สวยงามของไต้หวันนะครับที่สูงจากระดับน้ำทะเลเกิน 3,000 เมตรหรือในภาษาจีนเรียกว่าป่ายยี
่ค่ะ
ปรากฏว่าได้ขอความช่วยเหลือจากหน่วยกู้ภัยให้ส่งเสบียงอาหารขึ้นไปให้เพราะว่าอาหารที่เตรียมไปไม่เพียงพอนะครับ
ซึ่งก็ปรากฏว่าหน่วยกู้ภัยปฏิเสธนะคะเขาบอกว่าพวกเขาเนี่ยมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือคนที่มีความเดือดร้อนฉุกเฉินเร่งด่วนแล้วก็เป็นอันตรายถึงชีวิตนะคะกรณีแบบนี้เนี่ยไม่ส่งให้ค่ะเสบียงก็โอนสายต่อไปให้บริษัทเอกชนที่มีบริการให้ความช่วยเหลือหรือว่าให้บริการนักปีนเขาในการลำเลียงเสบียงขึ้นไปให้เสียเงินกันเองว่างั้นเถอะนะคะ
ครับจากสถิติก็บอกว่าแต่ละปีเนี่ยมีนักปีนเขาฝ่าฝืนกฎระเบียบปีนเขาโดยไม่ได้รับอนุญาตมากกว่า400ครั้งนะฮะ
ค่ะคุณผู้ชมทราบไหมคะในความเป็นจริงแล้วสำหรับในไต้หวันนะคะในช่วงหลายปีมานี้คือตั้งแต่ปีพ.ศ. 2562เนี่ยสภาบริหารของไต้หวันนะคะเขาได้ประกาศเปิดเส้นทางเดินป่าแล้วก็ภูเขาให้นักท่องเที่ยวนักปีนเขาไปเดินป่าไปปีนเขาโดยไม่ต้องขออนุญาตนะคะแต่ว่ามีรัฐบาลท้องถิ่นนะคะใน5เมืองซึ่งก็ได้แก่ไทจงหนานโถฮวาเหลียนเหมียวลี่แล้วก็ผิงตงซึ่งเขามีอำนาจในการออกระเบียบขึ้นมาเองนะคะเพื่อใช้บังคับเนื่องจากว่าในเขตพื้นที่ปกครองของ5เมืองนี้มีภูเขาสูงมากมายแล้วก็หนาแน่นคนชอบไปปีนกันด้วยเพราะฉะนั้นอันตรายนะคะหากว่าเปิดให้เข้าไปปีนเขาโดยไม่ขออนุญาตเขาออกระเบียบมาเรียกว่าระเบียบการบริหารจัดการกิจกรรมปีนเขาซึ่งกำหนดว่าใครจะไปปีนเขาใน5เมืองนี้นะคะต้องขออนุญาต3อย่างด้วยกันก็คือ1ยื่นขอใบอนุญาตเดินป่า2ยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยกู้ภัย3ต้องซื้อประกันอุบัติเหตุผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 3,000 ถึง 50,000 เหรียญแต่ละรายการเนี่ยค่าปรับแตกต่างกัน
ครับในช่วงไม่กี่ปีมานี้การท่องเที่ยวตามธรรมชาติปีนเขาเดินป่าก็กลายเป็นกิจกรรมยอดฮิตที่ได้รับความชื่นชอบจากผู้คนในยุคนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศไทยหรือในไต้หวันเองเนี่ยก็เช่นกันซึ่งในไต้หวันเป็นเพียงเกาะเล็กๆนะครับมีพื้นที่โดยรวมประมาณ 36,197 ตารางกิโลเมตรมีขนาดพื้นที่เล็กกว่าประเทศไทย14เท่าแต่เนื่องจากว่าเกาะไต้หวันเกิดจากการชนกันของแผ่นเปลือกโลกยูเรเชียและแผ่นเปลือกโลกทะเลฟิลิปปินส์นะครับดันพื้นดินใต้ทะเลให้สูงขึ้นมากลายเป็นเกาะแล้วก็ยังทำให้เกิดภูเขาสูงทั้งในแนวตั้งและแนวขวางของเกาะมากมายนะครับ
ค่ะเพราะฉะนั้นไต้หวันจึงจัดเป็นหนึ่งในเกาะที่มีพื้นที่ที่มีภูเขาสูงมากที่สุดในโลกนะคะแล้วก็ไต้หวันนั้นมีภูเขาที่สูงจากระดับน้ำทะเลเกิน 3,000 เมตรมากถึง268แห่งและมีสันเขาที่สูงชันที่ขึ้นชื่อว่าประหลาดอันตรายชันแล้วก็งดงามจำนวน100ยอด
และในไต้หวันยังได้รับสมญานามว่าดินแดนแห่ง100ภูเขาสูงที่สวยงามอีกด้วยนะ
ค่ะก็ด้วยเหตุนี้เองนะคะคนที่ชอบปีนเขาเนี่ยจึงนิยมไปพิชิตยอดเขาสูงบางคนเขาทำแต้มไปเลยนะคะว่าไปมากี่แห่งแล้วใน100แห่งนี้นะคะ
ครับคุณเคยไปมาแล้วหรือยัง
กิจกรรมนี้ไม่เหมาะกับดิฉัน
ผมอยากจะไปนะแต่ไม่ค่อยมีเวลา
ค่ะ
เพื่อนผู้ฟังท่านใดที่ชอบกิจกรรมปีนเขาหรือเคยไปปีนเขามาแล้วนะครับเล่ามาให้ฟังบ้างนะ
ลายความทุกข
์ปันความสุข
ครับช่วงนี้มาตอบจดหมายจากผู้ฟังนะครับฉบับแรกนั้นเป็นจดหมายจากคุณจรณัฐดาจรุณโรจน์เขียนเข้าสู่รายการเมื่อวันจันทร์ที่8มกราคมที่ผ่านมานี้นะครับจากที่กรุงเทพมหานครนะคุณจรณัฐดาเขียนจดหมายเข้าสู่รายการเริ่มต้นก็ทักทายกับผู้จัดนะครับสวัสดีค่ะคุณอัญชันคุณอโศกทีมงานอาร์ทีไอและเพื่อนผู้ฟังทุกท่านก่อนอื่นต้องบอกว่ายินดีที่คุณอัญชันหายจากโควิดแล้วนะ
ขอบคุณค่ะดิฉันก็ยินดีเหมือนกันที่ตัวเองหายแล้วเพราะว่ากว่าจะหายนี่ก็ใช้เวลาเป็นสัปดาห์ทีเดียวนะคะหลังจากหายแล้วก็ยังมีอาการไออยู่เนือง
ๆครับก็เรียกว่าเป็นลองโควิดนะ
คงจะอย่างนั้นนะคะ
ครับคุณจรณัฐดาบอกว่าดิฉันก็เป็นค่ะตอนที่ดิฉันเป็นเนี่ยวันแรกนี่เพลียไม่มีแรงกินอะไรไม่ลงเลยแต่โดยรวมแล้วก็ไม่หนักมากแล้วก็ตอนนี้ก็อย่าประมาทนะคะไปไหนก็ยังควรจะต้องใส่หน้ากากอนามัยจะมาคิดท้าทายว่าไม่ติดหรอกเบาบางลงแล้วคงไม่ได้เพราะเป็นทีเนี่ยไม่สนุกเลยนะ
ไม่สนุกจริงๆค่ะ
ครับก็ขอเรียนให้เพื่อนผู้ฟังทราบนะครับตอนนี้โควิดยังไม่หายไปจากโลกนะฮะยังมีอยู่ในสังคมทั้งในไต้หวันที่เมืองไทยนะครับที่เมืองไทยผมคิดว่าพอๆกับในไต้หวันที่ไต้หวันแต่ละวันเนี่ยคนที่ป่วยเป็นโรคโควิดติดโควิดนะครับ 20,000-30,000 คนนะ
ค่ะ
เพียงแต่ว่าอาการมันไม่หนักเหมือนสมัยก่อน
ค
่
ะ
ผู้คนเลยไม่ค่อยกลัวกันเท่าไหร่และอีกอย่างหนึ่งนะครับทางการไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการเหมือนอย่างสมัยก่อนต้องประกาศทุกวันนะ
ค่ะก็เลยทำให้ไม่ค่อยมีคนใส่ใจกันมากนักนะคะ
ครับประกอบกับอาการของโรคโควิดในปัจจุบันเนี่ยมันไม่รุนแรงเหมือนสมัยก่อนก
็
คล้ายๆกับไข้หวัดใหญ่น
ะ
แต่อย่าชะล่าใจนะครับมันรุนแรงกว่าไข้หวัดใหญ่นะ
ก็ยังมีคนเสียชีวิตอยู่นะครับ
ครับแต่ละสัปดาห์เนี่ยหลายสิบคนขณะที่คนเสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่แต่ละสัปดาห์ไม่ถึง10คนนะฮ
ะ
มาพูดเรื่องปีใหม่กันบ้างอีเมลฉบับนี้เนี่ยดิฉันยังไม่ได้เล่าให้ฟังว่าวันขึ้นปีใหม่ไปทำอะไรเพราะว่าปีนี้ก็เหมือนเช่นปีหลังๆนะคะดิฉันไปพระบรมมหาราชวังเพื่อไปลงนามถวายพระพรในหลวงและรับปฏิทินหลวงพูดถึงปฏิทินหลวงเป็นปฏิทินในหลวงพระราชทานให้พระสงฆ์นิกรชาวไทยเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ข้างในก็จะมีบันทึกเรื่องราวน่ารู้หลายอย่างวันสำคัญทางศาสนาของศาสนาต่างๆวันสำคัญของชาติไทยวันชาติและวันสำคัญของชาติต่างๆเป็นข้อมูลอ้างอิงที่ดีมากค่ะอย่างไรก็ตามหากอาทีไอมีปฏิทินดิฉันก็รบกวนส่งมาให้ด้วยครับเราได้ส่งให้คุณจรณัฐดาตั้งแต่แรกแล้วนะครับตอนหลังเห็นจดหมายฉบับนี้คิดว่าคงจะไม่ได้รับนะอาจจะตกหล่นสูญหายกลางทางที่ไหนก็ส่งเพิ่มเติมไปใหม่แล้วนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่จะพูดถึงก็คือเรื่องการรับฟังขอแจ้งผลการรับฟังเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่7มกราคมที่ผ่านมานี้บอกว่าพยายามหมุนหาคลื่น SW9225 กิโลเฮิรตซ์แต่ปรากฏว่าหาคลื่นไม่เจอค่ะไปเจออีกคลื่นหนึ่งของประเทศยักษ์ใหญ่ที่อยู่ไม่ไกลไต้หวันรับได้ชัดเจนมาก
ค่ะ
เขาเบียดบัง
ค่ะเดี๋ยวนี้นี่อีกฝั่งนึงนี่เขาแรงทุกด้านนะครับรวมถึงคลื่นความถี่วิทยุก็แรงด้วยเหมือนกันนะคะ
ครับในจดหมายของคุณจรณัฐดาบอกว่าหมุนหาคลื่น SW9225 กิโลเฮิรตซ์จริงๆแล้วเนี่ยคุณน่าจะหมุนผิดนะครับของเราอยู่ที่ 9,525 กิโลเฮิรตซ์นะ
ค่ะ
อย่างไรก็ตามก็คงอยู่ในบริเวณเดียวกันก็น่าจะถูกเบียดบังมากกว่านะครับช่วงท้ายคุณจดหมายคุณจรณัฐดาบอกว่าดิฉันเลยต้องเปิดทางเว็บไซต์ฟัง RTI และบอกว่างานนี้คุณจะต้องหาวิทยุที่สามารถรับฟังวิทยุคลื่นสั้นได้มาไว้แล้วนะคะที่มีอยู่เป็นแบบหมุนบางทีก็จะหาคลื่นลำบากอย่างนี้อ๋อถ้าทาง RTI จะจัดกิจกรรมแจกวิทยุจะดีนะคะ
ค่ะต้องขอบคุณคุณจรณัฐดาค่ะที่เสนอความคิดเห็นเข้าสู่รายการมาให้เรามีการจัดกิจกรรมแล้วก็ให้แจกวิทยุเป็นของรางวัล
เราจะพยายามทำดูนะแม้ว่างบประมาณจะน้อยนะครับ
ค่ะมีเพื่อนฟังหลายท่านแสดงความประสงค์แบบนี้เข้ามานะคะคืออยากจะได้วิทยุคลื่นสั้นเรากำลังวางแผนกันอยู่นะคะว่าจะจัดกิจกรรมอะไรแล้วก็ในช่วงไหนถ้ายังไงแล้วก็จะประกาศให้เพื่อนฟังได้รับทราบนะคะ ฉบับต่อไปเป็นจดหมายของคุณครูโกเมนภัทรสิทธิกุลชัยนะคะจากที่อำเภอภูเพียงจังหวัดน่านค่ะก็เป็นแฟนประจำในรายการฉบับนี้เป็นอีเมลส่งมาเมื่อวันที่14มกราคมนะคะบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์อโศกและอาจารย์อัญชันตลอดสัปดาห์มานี้สภาพอากาศทางตอนเหนือของไทยค่อนข้างแปรปรวนนะคะเมฆมากท้ายที่สุดในวันเสาร์ที่13มกราคมวันเด็กแห่งชาติฝนก็เทลงมาตั้งแต่เช้าสงสารเด็กๆจังเลยที่ยังไม่ได้ไปร่วมงานฝนก็แกล้งเอาซิแล้วแต่ยังดีครับที่เทวดายังเมตตาบ้างฝนหยุดตกเอาตอน10โมงกิจกรรมงานวันเด็กของแต่ละหน่วยงานก็ดำเนินต่อไปได้นะคะวันนี้ทางกองทัพอากาศส่งเครื่องบิน F-16 มาบินโฉบเฉี่ยวไปมาในตัวเมืองพอให้เด็กๆได้เห็นแล้วก็ประชาชนโดยทั่วไปก็แหงนหน้ามองดูท้องฟ้าอย่างตื่นเต้นกับเสียงอันดังของเครื่องบินขับไล่นะคะส่วนที่โรงเรียนของผมจัดงานกันวันศุกร์แล้วครับช่วงเช้าทำกิจกรรมกีฬาสีส่วนภาคบ่ายทำกิจกรรมวันเด็กผมช่วยกิจกรรมไม่ได้มากเพราะเป็นไข้หวัดซะแล้วช่วงนี้ก็เลยต้องพักผ่อนเยอะๆสำหรับกิจกรรมวันเด็กในวันเสาร์ที่13มกราคมคุณแม่บ้านและลูกชายคนเล็กก็ไปร่วมแจกเค้กที่โรงพยาบาลให้กับเด็กๆนะคะเด็กบางคนนอนป่วยอยู่โรงพยาบาลจึงไม่มีโอกาสไปสนุกสนานกับเด็กคนอื่นคุณแม่บ้านก็ทำเค้กไปแจกบนตึกผู้ป่วยและทำตามออเดอร์ของคุณหมอเพื่อเอาไปให้เด็กได้ทำกิจกรรมแต่งหน้าเค้กเองเสียดายที่ผมไม่ได้ไปช่วยแต่โชคดีที่ลูกชายคนเล็กยอมไปช่วยคุณแม่วันนี้ทุกคนจึงแลดูมีความสุขกันมากๆนะคะโอ้ยดูขนมเค้กบ้านคุณครูโกเมนนี่น่าทานมากเลยนะคะสีสันสดใสแล้วก็ที่สำคัญวัตถุดิบนี่ดูสดมากๆโดยเฉพาะสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็องุ่นคุณครูโกเมนถ่ายภาพบรรยากาศที่แม่บ้านเอาขนมเค้กไปแจกเด็กๆที่โรงพยาบาลด้วย
น่าจะถูกปากคุณอัญชันนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณอัญชันชอบดื่มกาแฟ
ค่ะมีกาแฟแล้วก็ต้องมีขนมแก้มนะคะและขอแสดงความนับถือครอบครัวคุณครูโกเมนนะคะที่ทำขนมไปแจกเด็กๆในโรงพยาบาลนะคะสำหรับผลการรับฟังจากวิทยุคลื่นสั้นยี่ห้อสันจินรุ่น SG721L ความถี่9525ก็รับฟังได้อยู่ที่ระดับ 2-3 เสียงแทรกไม่ค่อยมีก็ถือว่ารับฟังได้ดีทีเดียวสุดท้ายนี้ขออาจารย์ทั้งสองมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีความสุขมากๆทุกวันนะครับ
ครับเช่นเดียวกันขอให้คุณครูโกเมนและครอบครัวมีความสุขและก็สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอีกทั้งกิจการการค้าที่ทำขนมเค้กเนี่ยเจริญรุ่งเรืองนะครับราบรื่นนะฮะ
ค่ะแล้วก็ต่อไปให้กลายเป็นของดีในอำเภอภูเพียงไปเลยนะคะ
ครับจดหมายของผู้ฟังท่านต่อไปเขียนมาจากที่กรุงเทพมหานครนะครับคุณพันธการมีสันเทียเขียนจดหมายเข้าสวยการฉบับนี้นะครับเป็นอีเมลลงวันเสาร์ที่30ธันวาคมปีที่แล้วนะครับใกล้ถึงวันสิ้นปีนะเขียนจดหมายเข้าสู่รายการฉบับนี้เล่าให้ฟังว่าก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่นำมาตอบล่าช้านะ
ค่ะ
และบอกในจดหมายฉบับนี้บอกว่าอากาศในประเทศไทยโดยเฉพาะที่กรุงเทพมหานครช่วงปลายปีเริ่มอุ่นขึ้นแล้วหลังจากมีลมหนาวผ่านเข้ามาแต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องฝุ่น PM2.5 บ้างเล็กน้อยนะครับก็ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยนะสามารถป้องกันฝุ่นได้ขณะเดียวกันก็ยังป้องกันไข้หวัดใหญ่หรือว่าโควิดได้ด้วยนะครับและเล่าให้ฟังว่าช่วงนี้รับฟังรายการผ่านทางวิทยุความถี่ 9,525 กิโลเฮิรตซ์บางวันไม่ค่อยชัดเจนส่วนบางวันก็สามารถรับฟังได้ค่อนข้างชัดจนจบรายการตอน 21:00 นบอกว่ารายการส่วนใหญ่ก็รับฟังรายการข่าวรายการสอนภาษาจีนซึ่งก็ติดตามมาตลอดครับตั้งเป้าว่าหากในเดือนหน้าผลการสอบภาษาญี่ปุ่นของผมออกมาผ่านคิดว่าจะเริ่มตั้งใจเรียนภาษาจีนอย่างเข้มข้นมากขึ้นและจะไปสอบวัดความรู้ภาษาจีนติดตัวเอาไว้บ้างน่าจะมีประโยชน์ในอนาคตครับก็ขอสนับสนุนและขอแสดงความชื่นชมนะครับคุณพันธการนั้นเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนนะครับแล้วก็เรียนรู้ตลอดนะฮะเป็นเรื่องที่ดีมากเมื่อเรามีความรู้ก็จะมีโอกาสได้ใช้สักวันจนได้นะครับและบอกว่าตัวผมเองชอบเรียนภาษาต่างประเทศมาตั้งแต่เด็กๆเริ่มจากภาษาอังกฤษตอนชั้นประถมพอขึ้นป.4ช่วงนั้นโรงเรียนสังกัดกทม.มีรายวิชาภาษาจีนเสริมให้เด็กๆด้วยเหล่าครูที่มาสอนก็สอนสนุกมากยิ่งทำให้ผมอยากจะเรียนภาษาจีนมากขึ้นแล้วก็หายไปในช่วงที่เรียนมัธยม6ปีจนกลับมาเรียนด้วยตนเองบวกกับเพื่อนชาวจีนและไต้หวันช่วยสอนด้วยก็ ็พอจะอ่านตัวจีนแล้วก็ทราบความหมายบ้างครับแต่บางคำก็ยังไม่ค่อยแม่นต้องใช้วิธีจดจำตลอดครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณพันธการจะสามารถเรียนรู้ภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้นนะครับตามที่คุณหวังไว้นะฮะ
ค่ะการเรียนภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติอย่างเราที่มาเรียนกันตอนโตเนี่ยนะคะไม่มีหนทางอื่นใดเลยนอกจากจำเท่านั้นนะคะแล้วก็ต้องฝึกเขียนบ่อยๆนะคะเขียนจนจำได้อย่างดิฉันจำได้ว่าสมัยที่มาเรียนภาษาจีนซึ่งตอนนั้นดิฉันก็อายุ24ปีแล้วนะคะจบมหาวิทยาลัยมาเริ่มเรียนภาษาจีนที่ไต้หวันจากที่ไม่เคยเรียนมาก่อนเลยนะคะมาเริ่มเรียนที่นี่เพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะแบ่งปันวิธีการเรียนภาษาจีนให้ได้เร็วขึ้นนะคะ
คุณใช้วิธีแบบไหน
ก็คือจำอย่างเดียวนี่แหละค่ะแล้วก็หมั่นคัดบ่อยๆจำได้ว่าสมัยนั้นตัวอักษรจีนแต่ละตัวดิฉันต้องคัดประมาณเกือบร้อยครั้งขึ้นไปนะคะทีนี้แหละมันจำอยู่ในหัวเลยไม่มีทางที่จะลืมนะคะ
ครับประกอบกับใช้บ่อยๆนะฮะแล้วก็ดูทีวีดูสื่อหนังสือพิมพ์นะฮะ
ค่ะก็ทำให้จำได้ง่ายขึ้นนะคะแต่ว่าคนที่เรียนภาษาจีนใหม่ๆเนี่ยอย่าดูข่าวเพราะคุณจะดูไม่รู้เรื่องนะคะให้ดูการ์ตูนการ์ตูนสำหรับเด็กเนี่ยเขาจะใช้ศัพท์คำง่ายๆเข้าใจง่ายแล้วก็มันจะมีศัพท์ภาษาจีนเป็นศัพท์ไตเติ้ลขึ้นคุณก็ให้จดจำเอา
สนุกด้วยใช่ไหม
ค่ะศัพท์บางคำเป็นศัพท์ใหม่ฟังไม่รู้เรื่องแต่ดูจากการ์ตูนซึ่งมันจะมีภาพประกอบก็เป็นตัวช่วยได้เยอะเลยทีเดียวนะคะจากการ์ตูนอาจจะพัฒนาไปเป็นซีรีส์จีนนะคะแล้วก็พยายามดูซีรีส์ที่เขาเป็นยุคปัจจุบันถ้าไปดูซีรีส์ที่เป็นยุคโบราณก็อาจจะดูไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะมักจะใช้ศัพท์ที่ค่อนข้างจะลึก
ครับหากว่าตั้งใจด้วยการไปฟังข่าวก็อาจจะทำให้ท้อแท้นะเพราะฟังไม่รู้เรื่องนะครับ
ค่ะ
จดหมายของคุณพันธการฉบับนี้นะครับช่วงท้ายบอกว่าใกล้ถึงโอกาสวันขึ้นปีใหม่นี้รวมถึงวันที่เขียนจดหมายคือวันที่30ธันวาคมเป็นวันเกิดของผมด้วยครับก็ขออวยพรย้อนหลังนะครับให้คุณพันธการมีความสุขนะเนื่องในวันเกิดของคุณ
ค่ะพูดถึงเรื่องการฉลองวันเกิดนี่นะคะคนไต้หวันนี่เอาวัฒนธรรมของตะวันตกมาใช้แบบเต็มๆนะคะเด็กๆไต้หวันนี่วันเกิดทีต้องเป่าเค้กนะคะแล้วก็ต้องตัดเค้กเลี้ยงกันในครอบครัวหรือแม้แต่ผู้ใหญ่แล้วเนี่ยทำงานแล้วก็ตัดเค้กเลี้ยงเพื่อนในที่ทำงานนะคะในขณะที่คนไทยเราดิฉันว่าก็ยังมีอีกจำนวนไม่น้อยที่ยึดธรรมเนียมดั้งเดิมนะคะก็คือวันเกิดเนี่ยไปทำบุญนะคะหรือว่าไปตักบาตรแต่ว่าในไต้หวันนั้นรู้สึกว่าจะตัดเค้กกันทั้งนั้นเลยนะคะ
ครับมีบ้างที่ยังคงวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมไว้นะครับทานบะหมี่ซึ่งเป็นบะหมี่ประเภทหมี่สั่วนะครับ
จะเส้นเล็กๆนะคะ
ใช่ยาวๆนะฮะ
ค่ะ
นำมาคลุกกับขาหมูพะโล้นะ
ค่ะ
ทำไมถึงเป็นขาหมูมีที่มาอย่างไรก็เพราะว่าในอดีตนะครับสังคมชาวจีนเป็นสังคมเกษตรกรรมนานๆจะได้กินเนื้อหมูสักทีนะ
ฮะ
โดยเฉพาะขาหมูเนี่ยอร่อยมาก
ถือว่าเป็นของดีเลยนะคะถือว่าเป็นอาหารที่ราคาแพงนะคะ
ครับขาหมูเนี่ยนอกจากเป็นอาหารเลิศรสยังมีความหมายเนี่ยทำนองว่าแข็งแรงด้วยนะ
ค่ะ
เพราะว่าหมูเนี่ยสามารถวิ่งได้ตลอดทั้งวันอวัยวะที่สำคัญของหมูที่ทำให้หมูดูเหมือนแข็งแรงก็คือขานะครับเพราะฉะนั้นจึงนำเอาขาหมูมาทำเป็นพะโล้คลุกกับมีสั่วมาให้เจ้าของวันเกิดทานกันก็มีความหมายว่าขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมือนหมู แล้วก็มีอายุยืนยาวเหมือนเส้นมีสั่วแบบดั้งเดิมเนี่ยน่าจะเป็นคนแก่มากกว่า
ค่ะเพื่อนฟังเหรอคะวันเกิดของตัวเองเนี่ยมักจะทำกิจกรรมอะไรกันนะคะ
ครับไม่ทราบว่าคุณพันธการกินเค้กหรือกินมีสั่ว
เวลาในรายการของเราวันนี้หมดลงซะแล้วค่ะ
เราจะกลับมาพบกันใหม่ที่เก่าเวลาเดิมในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
โยโยโยโยโยโยโยขาเมาทั้งหลายล้อมวงกันเข้ามาได้เวลามาสนุกกันอีกแล้วกับเพลงเพราะๆและข่าวที่เขาคุยกันลั่นสนั่นเมืองโดยธีระหยางและบันเทิง .com
We'll be right back. 说的曾经在我心里成为了秘密，你说的道理都是心里躲着我至今，我看着星星像搁浅里化成心连心，我可以不可以真实这个如今，曾经有心，曾经有意，曾经有过你，像是看了一场电影，再多反转再多努力还是留不住你，曾经成了你的曾经，我们的回忆像是彩蛋结束在原地，我们就像一场电影，再多反正再多努力还是留不住你，
ครับคุณฟังทุกท่านผมธีระยางพร้อมด้วยบันเทิง .com ประจำสัปดาห์นี้ก็กลับมาพบกับคุณฟังอีกแล้วเช่นเคยเป็นประจำในรุ่งคืนของคืนวันอาทิตย์ก่อนที่เราจะกลับมาพบกันซ้ำอีกครั้งในช่วงเช้าวันจันทร์นะสำหรับคุณฟังที่รับฟังผ่านทางอินเทอร์เน็ตนั้นก็สามารถรับฟังย้อนหลังได้ด้วยนะทั้งทางเว็บไซต์ของภาคภาษาไทย RTI หรือทางแอปที่อยู่บนมือถือของทุกท่านและสำหรับสัปดาห์นี้เราก็มาทักถ่ายกันกับผลงานของสาวติงตังหรือเดลล่านะกับงานเพลงที่มีชื่อว่าเฉิงจิงหรูจินอดีตกับปัจจุบันหรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า What We Once Were นะฮะซึ่งเป็นผลงานในบัมเพลงชุดล่าสุดของเจ้าตัวที่ใช้ชื่อว่าอ้ายเหลืออีป่ายวันชื่อ The War ฉันผู้มีความรัก1ล้านครั้งนะหรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า A Million Loves Still Meเดี๋ยวอัลบั้มเพลงชุดนี้ก็ถือเป็นอัลบั้มเพลงที่มีการผสมเพลงใหม่นะเข้ากับงานเพลงรักแบบคลาสสิกที่ติงตังเธอเลือกเองนะเอามาใส่ไว้ในอัลบั้มเพลงชุดนี้ของเธอซึ่งเจ้าตัวก็ได้พูดถึงอัลบั้มชุดนี้นะว่าไม่ว่าจะต้องใจสลายสักกี่ครั้งก็ยังคงกล้าที่จะรักผ่านบททดสอบแห่งความรักมานับครั้งไม่ถ้วนแต่ฉันก็ยังคงเป็นฉันและยังคงเป็นตัวตนที่แท้จริงที่สุดอัลบั้มเพลงชุดนี้ก็รวบรวมทุกรสชาติของความรักทั้งหวานซึ้งเผ็ดร้อนและขมขื่นนะฮะกับ7บทบันทึกแห่งรักรวมทุกเสียงเพรียกจากหัวใจนับล้านมาแปลงโฉมเป็นผู้เล่าเรื่องแห่งความรักในรูปแบบของกวีนิพนธ์นะที่แม่เป็นกวีนิพนธ์เล่มหนาหนาหน้าปกสร้างสรรค์ด้วยวัสดุพิเศษนะฮะไวต่อความชื้นมอบประสบการณ์เสมือนจริงให้หยดน้ำตาให้ไหลรินเพื่อเยียวยาใจนะฮะแม่บรรจุภัณฑ์ที่เป็นแผ่นซีดีก็ออกแบบด้วยโครงสร้างรอยพับที่ละเอียดอ่อนนะพานำพาทุกท่านค่อยๆ คลี่เปิดความในใจที่ซ่อนลึกอยู่ภายในทีละชั้นแล้วก็แน่นอนนะฮะว่าอัลบั้มเพลงชุดนี้ของติงตังก็ทำเป็นรูปแบบฟิสิคอลนะที่มีแผ่นซีดีจริงๆออกมาวางขายด้วยโดยติงตังนั้นก็รับสมญานามนะว่าเป็นเฉวนหมิงฉิงเกอเทียนโฮเจ้าแม่เพลงรักมหาชนนะฮะแม่ก็ถือเป็นอะไรที่บ่งบอกได้เป็นอย่างดีนะฮะว่าระดับของเธอนั้นไม่ธรรมดาทีเดียวในวงการเพลงนับตั้งแต่เข้าสู่วงการเธอกลายเป็นนักร้องหญิงที่เป็นไอคอนิกนะฮะซึ่งเป็นตัวแทนของเพลงรักในใจของแฟนเพลงเพลงของติงตังได้อยู่เคียงข้างผู้คนมามากมายนะทั้งในยามที่กล้าหาญในความรักร้องไห้แล้วก็หัวเราะเสียงของเธอคือพยานที่ซื่อสัตย์ที่สุดของความรักเธอขับขานบทเพลงสุดคลาสสิกเพลงแล้วเพลงเล่าเพื่อบอกเล่าถึงความเจ็บปวดและความกล้าหาญและเป็นข้อพิสูจน์ที่ดีที่สุดในการอยู่เคียงข้างพวกเราให้เรียนรู้ที่จะรักตัวเอง โดยทิงตังได้ตั้งชื่ออัลบั้มชุดนี้นะว่าไอ้เลออีไผ่วันชื่อเตอวอมิเลียนเลิฟสติกูมีนั้นก็เพื่อที่จะสื่อว่าหลังจากที่เราผ่านการทดสอบและการเคี่ยวกรำจากความรักมานับครั้งไม่ถ้วนเราจะยังคงร้องเพลงนี้เพื่อส่งต่อถึงทุกดวงใจที่เคยล้มลุกคลุกคลานแต่ก็ยังเต้นระรัวด้วยความกล้าไม่ว่าจะเคยรักมาแล้วกี่ครั้งฉันก็ยังคงเป็นฉันที่จริงแท้ที่สุดโดยภาพปกของอัลบั้มนี้ชุดนี้นะฮะก็ได้ช่างภาพชื่อดังอย่างเฮเซลชิวนะฮะผู้เชี่ยวชาญในการจับอารมณ์ความรู้สึกของผู้หญิงมาร่วมงานกับดีไซเนอร์กราฟิกรุ่นใหม่อย่างอลันจ้างนะฮะเพื่อสร้างสรรค์แนวคิดให้ใบหน้าของติงตังนั้นสะท้อนเข้าหากันนะองค์ประกอบของภาพแบบกระจกเงาเนี่ยสื่อถึงการพบเจอและการจากลานะการขยับเข้าใกล้และความห่างไกลที่เกิดขึ้นนับไม่ถ้วนหยดน้ำตาของติงตังไม่ได้ร่วงลงพื้นแต่กลับหยุดค้างอยู่ระหว่างใบหน้าทั้งสองประหนึ่งเป็นผลึกแก้วแห่งอารมณ์ที่แบกรับอดีตเอาไว้มันเป็นตัวแทนของน้ำหนักที่ไม่อาจเอ่ยออกมาแต่ยังคงดำรงอยู่เสมอนะแม้จะเคยรักเคยเจ็บแต่ก็ยังเต็มใจที่จะจดจำนี่คือจดหมายรักที่เขียนถึงแฟนเพลงนับล้านนะติงตังใช้พลังเสียงอันเป็นเอกลักษณ์และความละเอียดอ่อนทางอารมณ์ร้องเสียงที่กินใจผู้ชมมากๆดังนั้นอัลบั้มเพลงชุดนี้ถือเป็นการผสมผสานระหว่างงานสร้างสรรค์แบบใหม่การเรียบเรียงเพลงคลาสสิกใหม่และการนำเพลงในตำนานมาขับร้องใหม่นะเพื่อที่จะวาดภาพแห่งความรักของติงตังนะให้มันออกมากลายเป็นเพลงรักที่สมบูรณ์แบบที่สุดส่วนสำหรับงานเพลงที่คุณฟังเพิ่งจะรับฟังกันไปในช่วงต้นรายการนะฮะเฉิงจิงหรูจินนะ What We Once Were นั้นก็เป็นผลงานการแต่งทั้งเนื้อร้องแล้วก็ทำนองเพลงนะฮะจากศิลปินรุ่นใหม่อย่างAC นะฮะหรืออลันโดยมีชื่อภาษาจีนว่าอาหลันนะฮะเป็นการบอกเล่าถึงความหวั่นไหวความทุ่มเทและความอาลัยอาวรณ์ในวันวานนะซึ่งท้ายที่สุดเนี่ยมันก็กลายเป็นเพียงอดีตในชีวิตของกันและกันนะเปรียบเสมือนภาพยนตร์ที่ไม่ว่าจะหักมุมอย่างไรก็ไม่อาจจะแก้ไขตอนจบได้เมื่อเรื่องราวปิดฉากลงผู้คนก็แยกย้ายถึงได้พบว่าเรากลายเป็นเพียงอดีตของกันและกันไปแล้วหรือถ้าจะเรียกในศัพท์ของคนรุ่นใหม่นะก็สะท้อนให้เห็นถึงการ move on ไปแล้วนั่นเองเคยไหมครับสำหรับเพื่อนฟังคนไหนที่เคยคิดถึงความรักในอดีตที่มันผ่านไปแล้วที่มันจบไปแล้วแต่มันยังติดค้างอยู่ภายในใจเราก็ยังคงคิดว่าเราไม่อาจลืมเขาคนนั้นหรือว่าเธอคนนั้นนะฮะแต่ว่าเมื่อมาถึงจุดหนึ่งเมื่อมาถึงวันหนึ่งเวลาหนึ่งวินาทีหนึ่งเรากลับตระหนักแล้วก็รู้ตัวขึ้นมาได้เองเลยว่าเราได้กลายเป็นอดีตของเขาคนนั้นไปเรียบร้อยแล้วและเขาคนนั้นก็กลายเป็นอดีตของเราไปแล้วเช่นกันนี่แหละครับนะฮะสิ่งที่ติงตังเขาหยิบมาฝากผ่านงานเพลงนี้ถ้าคุณฟังถึงตรงนี้แล้วก็อยากจะลองกลับไปจับกระแสอารมณ์นะฮะให้ได้มันแม่เข้าถึงมากขึ้นก็ลองคลิกไปชม MV ของเพลงนี้ได้บนทางเว็บไซต์ครับเดี๋ยวยังไงผมจะโพสต์ลิงก์เอาไว้ให้เหมือนเช่นเคยส่วนอีกเพลงหนึ่งที่อยากจะหยิบมาฝากเพื่อนฟังนะฮะซึ่งเป็นผลงานในอัลบั้มเพลงชุดนี้เหมือนกันก็คืองานเพลงที่มีชื่อว่าชิงนันเจินความรักที่ทำให้ยากจะข่มตานอนนะฮะหรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า Love is Tough นะฮะเป็นผลงานการแต่งทั้งเนื้อร้องและทำนองโดยหลีจื่อเหิงนะฮะซึ่งร้องขับร้องนะฮะแล้วก็โด่งดังแล้วก็ดังจนกลายเป็นเพลงคลาสสิกจากเสียงร้องของหลินหุ่ยผิงนะฮะที่โด่งดังฟุดๆเลยในช่วงปี1993โดยเพลงนี้เคยเป็นเพลงซาวด์แทร็กนะฮะตอนจบของซีรีส์แบบจีนๆในตำนานอย่างซี่ซัวเฉียนหลงนะหรือตำนานเฉียนหลงซึ่งหยิบยกเอาเรื่องเล่าในตำนานนะฮะที่ฮ่องเต้เฉินหลงเนี่ยเสด็จประพาสต้นหลงใต้มายังแถบเจียงหนานโดยที่มีดารานำนะฮะแบบแหม
เรียกได้ว่าถ้าเป็นในสมัยนั้นนะฮะพูดชื่อมาใครๆก็รู้จักนั่นก็คือเฮียเจิ้งเซาฉิวนะที่โด่งดังมาจากบทบาทของชอหลิวเฮียงนั่นเองก็แน่นอนนะฮะว่าเพลงก็เลยดังไปตามความฮิตของซีรีส์เรื่องนี้จนร้องตามกันได้ทั้งบ้านทั้งเมืองเลยโดยเฉพาะในไต้หวันนะฮะโดยตัวบทเพลงนั้นโดดเด่นด้วยการเรียบเรียงดนตรีในสไตล์คลาสสิกที่มีความอ่อนช้อยแล้วก็ละเมียดละไมนะประสานเข้ากับการถ่ายทอดด้วยเสียงร้องที่เปี่ยมด้วยความนุ่มนวลและพลิ้วไหวนะฮะของหลินฮุยผิงนะฮะทำให้นอกจากเวอร์ชันต้นฉบับแล้วเนี่ยเพลงนี้ยังถูกนำไปขับร้องใหม่โดยศิลปินชื่อดังอีกหลายคนนะฮะไม่ว่าจะเป็นเจียงอี้เหิงหรือว่าเก่าเซิงเหมยและแน่นอนนะว่าจนถึงทุกวันนี้ก็ยังคงเป็นเพลงยอดนิยมในคาราโอเกะนะฮะทั่วไต้หวันเลยทีเดียวนะเพราะว่ามันเป็นเพลงดังแบบข้ามสมัยเลยทีเดียวนะฮะและแน่นอนนะครับว่าติงตังนั้นก็ได้หยิบเอาเพลงนี้เนี่ยมาตีความใหม่นะฮะแล้วก็ร้องเพลงนี้ขึ้นใหม่เรียกได้ว่าคัฟเวอร์ในแบบของเธอนะฮะด้วยการเป็นดีว่าใช่ไหมฮะของเพลงรักคนดังก็เลยสามารถเพิ่มเลเยอร์ของอารมณ์ให้มันลุ่มลึกขึ้นนะชวนให้หวนระลึกถึงความใจเต้นแรงนะในวันหวานจริงๆในร่วมเพลงชุดนี้ยังมีงานเพลงที่เป็นเพลงฮิตเมื่อวันหวานอีกหลายเพลงนะที่ติงตังหยิบมาร้องใหม่อย่างเช่นวอกอ้ายทาฉันรักเขานะฮะเธอเรียกเวอร์ชันใหม่ของเธอนี้ว่าชื่อหวายปั่นนะฉบับปลดเวอร์ชันปลดปล่อยนะฮะโดยหวังถิงเป็นคนแต่งคำร้องแล้วก็เฉินเวยเฉียนแต่งทำนองเพลงนะฮะบทเพลงต้นฉบับนั้นก็มาจากอัลบั้มเพลงเย่เมานะฮะแมวราตรีที่ออกวางตลาดในปี2009นะฮะโดยที่เป็นเพลงเปิดของละครซีรีส์สุดฮิตของไต้หวันนะฮะเรื่องเซียจันซิงฝูสถานีต่อไปความสุขนะฮะซึ่งเคยอยู่เคียงข้างผู้คนมากมายนะฮะในยามที่เสียน้ำตาและมีความรักการเรียบเรียงใหม่นี้ก็ใช้ดนตรีออเคสตราที่ทรงพลังแล้วก็ทำให้เพลงนี้เนี่ยมีระดับความเป็นเพลงคลาสสิกนะฮะและกลับมาสั่นสะเทือนหัวใจและปลอบประโลมจิตใจผู้คนได้อีกครั้งนะฮะหรือยังมีอีกหนึ่งเพลงที่ดังมากๆเลยของติงตังเมื่อวานๆอย่างชัยปู่เท่านะฮะเดาไม่ถูกซึ่งเธอบอกว่าฉบับนี้เป็นฉบับสาทัวปั่นนะฉบับปล่อยว่างที่หวังถิงเป็นคนแต่งทำนองเนื้อเพลงนะแล้วก็หลินไม่เคอแต่งเนื้อแต่งทำนองเพลงต้นฉบับมาจากอัลบั้มชุดวออายช่างเตอฉันหลงรักในปี2008นะซึ่งเป็นเพลงที่ยอดฟังและยอดร้องตามคาราโอเกะสูงที่สุดในบรรดาผลงานของติงตังนะเพลงนี้ก็ถ่ายทอดความย้อนแย้งและความไม่มั่นคงในความรักนะผ่านการตีความด้วยการเรียบเรียงใหม่ที่ยังคงความมีพลังที่ดึงดูดใจแบบเดิมนะแต่ว่าเพิ่มเลเยอร์ของอารมณ์ให้มันลุ่มลึกขึ้นชวนให้หัวระลึกถึงสิ่งที่เรานึกถึงเมื่ออดีตและช่วงนี้เราก็มาพักฟังอีกหนึ่งผลงานของติงตังกันนะกับงานเพลงที่บอกไว้เมื่อสักครู่นี้นะว่าจะหยิบมาฝากนั่นก็คือชิงหนานจันนะหรือ Love is Tough ความรักที่ทำให้ขมตาหนอนไม่หลับ
เมื่อเช้าเขาเยื่อมฝันพอดีชื่อชิงไอ้เจ้าอีกคนหนึ่งสุดท้ายโอ้ดันสื่อเรียนนั้นเชื่อนั้นฝันตัวชาวลีมียกความหวัง就算是不再流伤心泪还有回忆梦见的深夜那些欲走还留一往情深都已无从悔恨早知道爱会这样伤人情会如此难枕当初何必太认真早明白梦里不能长久相思不如回头如今何必远离分除非是当作游戏一场红尘任他凄凉，谁能？
และนี่ก็คือชิงนันเจินนะความรักที่ทำให้ยากจะข่มตานอนหรือ Love is Tough นะอีกหนึ่งผลงานของสาวติงตังนะที่หยิบเอาผลงานเมื่อวันวานนะของหลินฮุยพิงกลับมาร้องใหม่อีกครั้งในเวอร์ชันของเธอและช่วงนี้เราก็มาเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการในวันนี้กันกับข่าวคราวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในบันเทิงแบบจีนๆนะกับช่วงของซุปซิป.comและสำหรับซุปซิป.comประจำสัปดาห์นี้ก็เช่นเคยกับข่าวคราวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในบันเทิงแบบจีนๆสำหรับสัปดาห์นี้เราก็มาเริ่มกันที่ข่าวเด่นข่าวดังประจำสัปดาห์กันเลยนะกับการปล่อยร้องเพลงชุดใหม่ออกมาของอาเฮียคนดังอย่างเจโชนะหรือโจเจียหลุนกับร้องชุดไทหยางจือจื่อ Children of the Sun นะซึ่งก็เรียกได้ว่าทุกสถิติเลยนะเพราะว่ากวาดยอดขายสะสมทะลุ 2.64 ล้านก๊อปปี้ใน4แพลตฟอร์มใหญ่ทั่วโลกที่แม่ร่วมฉลองกันกระหึ่มไปแทบจะทุกขนแห่งเลยโดยร้องเพลงชุดใหม่ของโจเจหลุนชุดนี้นะฮะก็นอกจากจะครองแชมป์ชาร์ตเพลงใหม่ในทุกแพลตฟอร์มดิจิตอลเรียบร้อยแล้วนะฮะยอดขายอัลบั้มดิจิตอลก็ยังทะลุ 2.64 ล้านชุดภายในเวลาไม่ถึง4วันหลังจากเปิดตัวด้วยนะยิ่งไปกว่านั้นแพลตฟอร์มดนตรียักษ์ใหญ่ระดับโลกต่างพร้อมใจกันประโคมสื่อโฆษณาบนจออิเล็กทรอนิกส์ขนาดยักษ์ตามแลนด์มาร์คสำคัญทั่วโลกเพื่อร่วมฉลองความสำเร็จของอัลบั้มชุดนี้โดยที่แม่กระแสความแรงครอบคลุมตั้งแต่จอขนาดยักษ์ของ Spotify บนตึกสูง25ชั้นที่อยู่ใจกลางของ Times Square ในนครนิวยอร์กนะรวมไปจนถึงป้ายโฆษณาของ YouTube Music บนถนนบรอดเวย์ที่ไม่ไกลกันเท่าไหร่แล้วก็ยังมีการปรากฏภาพแห่งความยิ่งใหญ่บนถนน Sunset Boulevard ในลอสแองเจลิสและ Harbor City ในฮ่องกงนะฮะในขณะที่แพลตฟอร์มเครือ Tencent อย่าง QQ Music นะและคู่โกมิวสิกเนี่ยก็ได้ขึ้นจอยักษ์ที่ไทม์สแควร์ด้วยเช่นกันนะฮะสำหรับในแถบเอเชียเนี่ยมีการติดตั้งป้ายขนาดใหญ่3จุดในย่านซินอีของกรุงไทเปนะฮะรวมแล้วมีจอขนาดยักษ์ทั้งหมด16แห่งปรากฏสู่สายตาชาวโลกทั้งในไทเปนิวยอร์กลอสแองเจลิสฮ่องกงซันหย่าอู่ฮั่นซีอันเทียนจินแล้วก็อู่ซีโดยทาง Tencent ก็มีแผนจะส่งภาพโฆษณาขึ้นสู่สายตาชาวเมืองรวมอีกกว่า48จุดทั่วโลกต่อไปด้วยและแน่นอนนะฮะว่าไฮไลท์สำคัญอยู่ที่การปรากฏตัวพร้อมกันของ4แพลตฟอร์มทรงอิทธิพลระดับโลกทั้ง Spotify YouTube Music QQ Music แล้วก็คู่ Go Music บนจอภาพที่ Times Squareกลางกรุงนิวยอร์กนะเพื่อฉลองการเปิดตัวของ Children of the Sun นะของโจเจหลุนพร้อมกันอย่างเป็นทางการทำเอาเหล่าแฟนเพลงนะต่างพากันแชร์ภาพความประทับใจนี้ลงบนโลกโซเชียลนะโดยที่หนุ่มเจเองก็ได้ฝากข้อความถึงแฟนๆอย่างเป็นกันเองว่าถ้าใครเห็นแล้วใครถ่ายภาพใครอัปโหลดใครเช็คอินก็อย่าลืมแท็กหาผมด้วยนะนอกจากเพลงหลักๆแล้วนะฮะบทเพลงอื่นๆในอัลบั้มชุดนี้ก็ยังถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางเลยทีเดียวจนเริ่มเกิดกระแสการนำไปคัฟเวอร์มากมายแล้วนะฮะซึ่งความสร้างสรรค์เหล่านี้ก็ไปเข้าตาเจ้าของเพลงเข้าอย่างจังนะฮะซึ่งหนุ่มเจก็มักจะนำคลิปคัฟเวอร์ของแฟนๆมาโพสต์ลงใน IG ของตัวเองพร้อมกับแคปชั่นแบบติดตลกว่าได้เห็นไอเดียเจ๋งๆเพียบเลยนะแถมยังแอบให้คำแนะนำแฟนเพลงแบบเป็นกันเองด้วยนะเช่นบอกว่าเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่ดีมากแต่ต้องปรับคีย์หน่อยนะหรือว่าลองเช็คคอร์ดอีกนิดแต่ก็ไม่ลืมที่จะชื่นชมผลงานที่โดดเด่นนะว่าเป็น nice cover นะแม้การมีปฏิสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดนะของซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกรายนี้ก็สร้างเซอร์ไพรส์นะฮะแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับแฟนๆเป็นอย่างมากจริงๆในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ยังมีข่าวหนึ่งที่เกี่ยวกับหนุ่มเจเหมือนกันนะฮะนั่นก็คื ข่าวที่ว่าเหมือนกับหนุ่มเจจะ สงบศึกกับอาจารย์ของเขาอย่างอู่จงเซียนหรือเปล่านะเพราะว่าย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยอู่จงเซียนนะฮะถือเป็นผู้ที่ปั้นหนุ่มเจจนดังนะฮะจนทำให้มีโจเจหลุนในวงการอย่างไรก็ดีนะฮะหลังจากที่เจโชนะฮะเริ่มมีชื่อเสียงโด่งดังเนี่ยกลับกลายเป็นว่าอู่จงเซียนนั้นได้ขายบริษัทอัลฟ่ามิวสิกพร้อมกับตัวศิลปินที่รวมถึงเจโชออกไปด้วยนะฮะก็กลายเป็นรอยร้าวลึกในใจของทั้งคู่เลยทีเดียวนะฮะส่งผลให้ในเวลาต่อมานะทั้งงานแต่งงานแล้วก็คอนเสิร์ตของเจโชนั้นไร้เงาอู่จงเซียนมาเป็นแขกรับเชิญมาโดยตลอดอย่างไรก็ตามนะฮะแม้ล่าสุดในค่ำคืนของคอนเสิร์ตของอู่จงเซียนนะฮะที่เป็นคอนเสิร์ตซึ่งจัดขึ้นในไทเปนะฮะกับ Batman World Tour 2026ของอาเฮียอู่จงเซียนหรือแจ็คกี้อูนั้นก็มีอะไรที่เป็นที่ดึงดูดสายตาที่สุดเพราะว่ามันเป็นกระเช้าดอกไม้ของโจเจหลุนที่จุดถูกจัดวางอยู่ในตำแหน่งที่โดดเด่นที่สุดเลยนะฮะก็ทำให้เหล่าสื่อทั้งหลายนั้นออกมาเมาส์กันให้แซดทีเดียวว่านี่เป็นสัญญาณของการสงบศึกแห่งศตวรรษระหว่างลูกศิษย์และอาจารย์คู่นี้หรือเปล่าโดยที่ข้อความที่มาพร้อมกับกระเช้าดอกไม้ของหนุ่มเจนั้นเป็นข้อความสั้นๆที่เขียนว่าขอให้คอนเสิร์ตประสบความสำเร็จอยากรู้จังว่าคุณจะร้องเพลงไหนของผมบ้าง555นะความเคลื่อนไหวครั้งนี้ก็ถือเป็นการทลายกำแพงน้ำแข็งนะที่ทำให้ทั้งคู่ไร้ปฏิสัมพันธ์มาอย่างยาวนานเลยทีเดียวนะโดยที่แน่นอนนะว่าอู่จงเซียนก็หยิบเอาผลงานที่เจโชเป็นคนแต่งให้เขานะฮะนั่นก็คืองานเพลงที่มีชื่อว่าซานหมินซานรื้อนะฮะ3วัน3คืนซึ่งเป็นเพลงภาษาไต้หวันที่อู่จงเซียนแต่งเนื้อเพลงเองนะเขาเอามาร้องในคอนเสิร์ตด้วยแถมอู่จงเซียนยังพูดถึงหนุ่มเจด้วยนะว่าทุกครั้งที่เขานึกถึงโจเจหลุนจะนึกถึงภาพยนตร์เรื่อง The Unwritten Law นะฮะซึ่งตัวเอกต้องเสียสละเพื่อเลี้ยงดูคนอื่นจนเติบโตนะฮะเขาชื่นชมเจหลุนมากเขารักเจโชมากนะฮะทั้งชีวิตเขาขอเจโชอยู่เรื่องเดียวซึ่งโจเจหลุนก็ทำได้ดีมากนั่นก็คือเรื่องของความกตัญญูแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะฮะเขาบอกว่าเขารู้สึกเป็นเกียรติมากที่เคยร่วมงานกับเจโชแล้วก็รักเขาจากใจจริงนะจะไม่มีใครมาสามารถทำลายมิตรภาพนี้ได้คือจริงๆอู่จงเซียนน่ะอยากชมสึกมาตั้งนานแล้วแต่ว่าโจเจหลุนนั้นที่ผ่านมาก็เฉยๆมาโดยตลอดนะงานนี้ส่งกระเช้าดอกไม้มาก็ไม่รู้จะสื่ออะไรนะฮะและเชื่อว่าก็โตๆกันแล้วก็น่าจะปล่อยวางกันได้บ้างแล้วนะฮะก็ถ้ามันมีอะไรที่มีการเชิญอู่จงเซียนมาขึ้นเวทีคอนเสิร์ตของเจโชก็น่าจะเป็นอะไรที่บอกได้ดีถึงการปล่อยวางได้แบบแหมสุดๆนะก็คือเลิกแล้วต่อกันยังไงเราขาเผือกทั้งหลายก็คงจะต้องตามรอดูกันต่อไปนะครับและสำหรับข่าวสุดท้ายของรายการวันนี้ก็มากันที่ข่าวคราวของอาเฮียติงลี่นะฮะหรือว่าหลุยเหลียงเว่ยในวัย70ปีนะที่กลับมาเป็น Talk of the Town อีกครั้งหลังปรากฏตัวในงานวิ่งมาราธอนเคียงข้างซุปเปอร์สตาร์สาวอย่างหลินจื้อหลิงในวัย51ปีความอ่อนเยาว์ของทั้งคู่ตามภาพลักษณ์ที่ปรากฏออกมานั้นกลายเป็นอะไรที่ทำให้เหล่าชาวเน็ตตะลึงกันเป็นอย่างมากโดยเฉพาะหลิวเหลียงเว่ยนะที่ยังคงรักษาหุ่นแล้วก็สุขภาพให้ดูหนุ่มแน่นอยู่เสมอด้วยวินัยการออกกำลังกายและการรับประทานอาหารที่เข้มงวดนะโดยงานวิ่งมาราธอนนั้นหลิวเหลียงเว่ยสวมชุดวิ่งโชว์กล้ามแขนที่แข็งแรงกำยำนะไม่ต่างจากคนวัย40ต้นๆเลยเจ้าตัวก็เปิดเผยว่าเขาได้ตรวจสมรรถภาพทางร่างกายและพบว่าอายุทางชีวภาพของเขาเทียบเท่ากับคนวัย39ปีเท่านั้นจนแม้แต่เพื่อนร่วมรุ่นพื่อนร่วมวงการที่เป็นร่วมรุ่นเดียวกันอย่างโจเวนฟะยังเอ่ยปากแซวเลยทีเดียวว่าเหมือนกินยาคุมกำเนิดความแก่เอาไว้เลยทีเดียวโดยหลิวเหลียงเว่ยนั้นก็ยังได้เปิดเผยหลักการดูแลตัวเองที่น่าสนใจนะฮะเช่นเขาเลือกกินอาหารโภชนาการที่เน้นอาหารกากใยสูงและมีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำนะฮะแล้วก็ยึด3ต่ำก็คือน้ำมันต่ำเกลือต่ำน้ำตาลต่ำและใช้การทำ IF ก็คืออดอาหารเป็นช่วงเวลาและให้ความสำคัญกับการนอนหลับที่เพียงพอและมีคุณภาพเพื่อสร้างสมดุลให้กับร่างกายและจิตใจแหมใครอยากจะเอาไปใช้อาเฮียติงลี่ของเราก็ไม่ว่าอะไรอยู่แล้ว แต่ไงถ้าใครทำแล้วได้ผลดีไม่ดียังไงก็อย่าลืมมาแชร์ให้ทราบกันบ้างด้วยนะครับขอบคุณครับและเวลาของรายการสัปดาห์นี้ก็หมดลงแล้วคงจะต้องลากันไปตรงนี้เลยขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงกันทุกหน้าทุกคนเฮงๆปลอดโควิดและสวัสดีครับ
下轻轻飞过。